dan, 14. je sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija bi pregovore s Europskom unijom trebalo da otpočne u decembru, poručio Jelko Kacin pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta. Parlamentarni izbori na Kosovu bez reforme izbornog sistema greška koja bi dovela u pitanje odnose Kosova i Evropske unije, kaže američka ambasadorka na Kosovu. Usaglašeni detalji sahrane Jovanke Broz. Dolazak najavile delegacije Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Lideri Evropske unije sastaju se u Briselu u senci sumnje da su američke službe prisluškivale Angelu Merkel. Vreme sunčani, toplo, temperatura do 26 stepeni. U nastavku, između ostalog, poslušajte tragom proglašenja Aleksandra Vučića za počasnog građanina nekih opština. Analiziramo stvara li se kult ličnosti, šta kažu građani.
Sigurno, da. Ne, oni kao jedini koji odlučuju u Srbiji. Pa uvek Srbi vole da imaju vođu i da im neko drugi ne reši neke probleme.
Pa ne mislim. Mislim da je onako dobar čovjek. Sad za sad.
Pa ja mislim da da.
Ne, zašto, on je normalan čovjek i ne teži on tome.
Razgovarali smo sa romskom devojčicom Leonardom Divrani, deportovanom na Kosovo, koja nam je rekla da razmatra ponudu francuskog predsjednika da se vrati u Francusku.
U mislima sebi kažem da trebam da idem, ali iz druge strane kažem da trebam i da ostanem sa porodicom i zato ne znam kako da odlučim. Ali ukoliko budem imala neko ko će se brinuti o meni, reći ću da prihvatam.
Šta o ideji o osnivanju regionalne fudbalske lige kažu prvi čovjek Srpskog saveza Tomislav Karadžić i legenda jugoslovenskog fudbala Dragoslav Šekularac?
Kad se klubovi privatizuju, onda će se moći organizovati ta liga. Sigurno novi vlasnik neće dozvoliti huliganima i mangupima da uništavaju stolice i da prave karangu po stadionima.
Pa sigurno bi bile veće posete u klubovima ili veću lovu, kako da ti kažem. Da možda se gleda sad u Srbiji Zvezda, Partizan i koja su jaka utakmica, ajde. Beogradski Pašaluk.
Pre najavljenog vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin se, predstavljajući godišnji izveštaj pred spoljnopolitičkim komitetom z Evropskog parlamenta, založio da pregovori o pridruživanju Srbije Evropske unije počnu u decembru. U tom izveštaju vlasti u Beogradu su pohvaljene zbog napretka u normalizaciji odnosa sa Prištinom i unutrašnjih reformi, dok su oštro kritikovane, između ostalog, i zbog zabrane septembarske parade ponosa. Američka ambasadorka na Kosovu Tracy N. Jacobson izjavila je za prištinski dnevnik Koha Ditore da bi održavanje parlamentarnih izbora na Kosovu bez reformi izbornog sistema bila greška koja bi dovela u pitanje odnose Kosova i Evropske unije. Govoreći o predstojećim lokalnim izborima na Kosovu, Jacobson je rekla da je značajno da na njih izađe dovoljno Srba sa severa jer je u njihovom interesu da izaberu svoje rukovodioce. Organizacioni odbor precizirao je detalje sahrane Jovanke Broz koja se održava u subotu u podne. Ispred kuće cveća u počasnom stroju biće gardisti, a uz nadgrobnu ploču nekadašnji partizani. Dolazak su najavile delegacije Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Tačno u podne, kraj odra, posmrtne govore će održati premijer Ivica Dačić, Jovankin sestrić Goran Aleksić i predsjednik Subnora Miodrag Zečević. Policajac Goran Đorđević, koji je poginuo u pokušaju da zaustavi automobil, sutra će biti sahranjen uz počasti, izjavio je portparol policijske uprave u Vranju Dragan Stamenković. Policija se još nije oglasila povodom informacije u medijima da je uhapšena osoba za koju se sumnja da je bila suvozač u vozilu koje je udarilo policajca Đorđevića. Pripadniku Niškog odreda žandarmerije Stanku S. sumnjičenom za ubistvo u pokušaju određen je pritvor do 30 dana. On je prošlog petka u Nišu iz svog automobila pucao u pravcu vozila kojim je upravljala jedna žena i lakše je povredio. Mediji su ranije javili da je Stanko se pucao na ženu jer je vozila sporo. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem možda sledeće nedelje razgovarati o formiranju privremene uprave o Beogradu, a potom i o personalnim rešenjima.
Ko bi sve ušao u to privremeno veće, da li će neke stranke hteti, neće hteti. Vi znate da su bile veoma različite izjave. Neko nije hteo, neko je hteo, a ne nalazi se u gradskoj skupštini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vesti iz sveta, lideri Evropske unije sastaju se u Briselu dan pošto su se u javnosti pojavili informacije da su američki obaveštajci navodno prisluškivali mobilni telefon nemačke kancelarke Angele Merkel. Kako javlja BBC, evropski lideri će verovatno pokušati da iskoriste priliku da zatraže dodatno objašnjenja od američkih vlasti. Portparol nemačke kancelarke izjavio je da se Merkelova već obratila predsjedniku Baracku Obami kako bi mu stavila do znanja da je tako nešto potpuno neprihvatljivo ako se navodi potvrde kao tačni. Policija je upotrebila suzavac protiv studenata u Ankari koji su protestovali protiv izgradnje puta kojim se preseca kampus jednog univerziteta u kom se nalazi najveći park prestonice Turske, prenela je agencija AFP. Zbog planirane rute moraće da bude posečeno 300 stabala, a projekat je dobio podršku premijera Erdogana. Ujedinjene nacije obeležavaju 24. oktobar u znak sećanja na usvajanje povelje svetske organizacije koja je stupila na snagu 45. po završetku Drugog svetskog rata. Tim povodom oglasio se generalni sekretar svetske organizacije Ban Ki-moon, koji je između ostalog upozorio da je u Siriji sukob u Siriji koji traje još uvek najveći bezbednostni izazov za svet, podsjetivši istovremeno da milioni ljudi zavise od humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku sledi naša prva tema, uporedo sa jačanjem Srpske napredne stranke rasti popularnost njenog lidera Aleksandra Vučića. U korak sa tim idu i titule počasnog građanina i plakete. Nedugo nakon što je Vučić poneo titulu počasnog građanina Leskovca, na taj korak su se odlučili u Leposaviću, gde je privremeni opštinski organ doneo takvu odluku. Takođe, plaketu za izuzetan doprinos stvaranju novog privrednog ambijenta dobio i u Kruševcu. Istovremeno primetne su u javnosti i kritičke opaske da se stvara kult ličnosti Aleksandra Vučića, a među nekim potezima samog Vučića, kome se doduše ne može sporiti, dosta toga što je uradio dolaska na vlast, prepoznaje se populizam. Da li se stvara kult ličnosti, pitali smo i građane.
Da je u ovom trenutku njegov kult ličnosti nešto što nismo baš skoro videli na ovim prostorima.
Da li i Srbi inače vole da prave i od nosioca vlasti kult ličnosti?
Pa istorija nam je pokazala već u zadnjih par stotina godina da je to tako.
Ma dobro, on ima svoje ljude, on ima za sebe sve. Možda će nešto da napravi, ali neće moći.
Mislim da se ne pravi. Jer znam da Srbi vole da imaju lidera, da imaju nekoga u kog će više verovati u ličnost nego u njegova dela. E sada, mnogi hoće da to prikažu baš tako, da je on sad taj, nema Miloševića, e sad ima Vučić, nema Tita, pa Miloševića sad moraju nekog da imaju, pa proizvode Vučića.
Sigurno, da. Ne oni kao jedini koji odlučuju u Srbiji.
A koji kriv što se pravi kult ličnosti?
Pa ljudi, narod. Narod gleda slamku spasa u nekom, on je dosta obećao, nije uradio ni 30%. Šta mi imamo građani običnog hapšenja? Ništa. Mi ne radimo, nemamo posla. Uvek Srbi vole da imaju vođu i da im neko drugi reši neke probleme.
Sam ne mislim. Mislim da je onako dobar čovjek. Sad, za sad.
Da.
Pa ja mislim da da.
Pokazat će vreme.
Ne, zašto? On je normalan čovjek i ne teži on tome. Pa mora neko da bude prvi. Krajnje vreme da bude neko prvi. Ako u kući nema domaćina, nema ni kuće.
Rekli su građani našoj Novki Ilić. Naprednjaci tvrde da Vučićev angažman nije građenje kulta ličnosti. Sam Vučić kaže da priznanja ne traži, ali da ne može da ih odbije jer bi to bilo neskorno i neodgovorno. Maja Gojković iz Srpske napredne stranke za naš radio kaže da kritičari Aleksandra Vučića, kada nemaju šta da mu zamere, nametnu temu bez teme.
I pravo je prosto tigra od papira. Nema tu nikakvu kulta ličnosti. Kada pogledamo kroz istoriju, to prosto i manir i običaj u našoj državi da se vrednuje rad nekog političara na taj način što mu dodelite određeno priznanje. Po meni su najveće priznanja rezultati na izborima koje ostvari jedan političar i politička stranka. A postoje jedna lepa priznanja koje vam dodeljuju lokalne samouprave, postojete počasni građanin grada u državi ili u inostranstvu, ili dobijete izuzetno počasne doktorate i slično. Uopšte to nije neuobičajena praksa nigde u svetu. Tako da te zlonamerne kritike ne pogađaju suštinu, a suština je da Srpska napredna stranka danas osvaja na izborima po 40% i da zadobijaš sve veće poverenje građana baš u toj želji koju sada personifikuje predsjednik stranke gospodin Vučić, da menja stvari i da rešava probleme.
Bila je to Maja Gojković, a Vladimir Milutinović, urednik portala Dvogled, kaže da gledajući ta proglašenja za počasnog građanina može da izgleda da prisustvujemo izgradnji kulta Aleksandra Vučića, ali da je pogrešna strategija govoriti o kultu ličnosti ili o nekoj autokratiji.
I zato što na neki način upravo ta priča o kultu ličnosti pravi od Aleksandra Vučića nekoga ko je problematičan. Zašto? Zato što mislim da kritičari, odnosno opozicija, treba se koncentrišu na to da daju neku alternativu stvarnu vlasti, a ne samo da je prikazuju kao neprihvatljivu. Naravno da Vučić, kako bi rekao, ide na ruku tome, jer to povećava njegov značaj, ugled, moć, osobito kad se prikazuje kao žrtva i tako dalje. Ali ja mislim da ova praznina u kom on deluje, da je alternativa politička njemu, zapravo hoće da kaže ovu stvar ukratko. Oni hoće da kažu, on je neprihvatljiv, mi treba da budemo umjesto njega. Ali mislim da ta logika, ja sam je zvao u nekim tekstovima lustracijska logika, ta logika više ne vrši tu ulogu koju bi trebala da ima. Znači ona više nema nikakvu snagu. Znači niko više neće da izabere nekoga samo da ne bude Aleksandar Vučić.
Vladimir Milutinović, više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom još jedne godišnjice od dana kada je mnogo toga počelo, okupili su se oni sa kojima je počelo. Oko 100 učesnika prvog saziva Skupštine Srpskog naroda u BiH, članova vlade i predsjedništva, okupili su se danas na Palama. Cilj je obeležavanje 22 godine od osnivanja ovih tela. Svečanu sednicu otvorio haški osuđenik Momčilo Krajišnik. Na današnji dan 91. godine održana je prva sednica Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini sa upravo završenog događaja ukratko izveštava Ivan Katavić.
Na obilježavanju 22 godine od osnivanja Skupštine Srpskog naroda Bosne i Hercegovine okupilo se oko 100 uzvanika, među kojima su bili i nekadašnji članovi ovog tijela. Nekadašnji predsjednik Skupštine Srpskog naroda Momčilo Krajišnik, inače osuđeni za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, kazao je u uvodnom obraćanju da je osnivanje ovog tijela 24. listopada 1991. godine bio jedan od najvažnijih datuma u povijesti srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Na današnjoj sjednici imenovani su i novi predsjednici Skupštine i članovi ovog tijela, koji su zamijenili preminule članove Skupštine Srpskog naroda. Usvojena je i deklaracija o pomirenju i osnovama za rješenje političke i ekonomske krize u Bosni i Hercegovini. Deklaracija se sastoji od 19 članova, a u prvom redu poziva na pomirenje i suživot naroda u Bosni i Hercegovini, ali i na očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Republike Srpske. Uručene su i plakete članovima ovog tijela kao znak zahvalnosti za doprinos osnivanju Skupštine Srpskog naroda. Nitko od predstavnika aktualne vlasti iz Republike Srpske danas nije nazočio ovom skupu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini smo emisije, još jednom najvažnije vesti. Srbija bi pregovore s Europskom unijom trebalo da otpočne u decembru, poručio Jelko Kacin pred spoljno-političkim odborom Europskog parlamenta. Parlamentarni izbori na Kosovu bez reformi izbornog sistema, greška koja bi dovela u pitanje odnose Kosova i Europske unije, kaže američka ambasadorka na Kosovu. Usaglašeni detalji sahrane Jovanke Broz, dolazak najavile delegacije Slovenije, Hrvatske, BiH i Crne Gore. Lideri Europske unije sastaju se u Briselu u senci sumnje da su američke službe prisluškivale Angelu Merkel. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je moguća regionalna fudbalska liga? Pitanje je koje je ponovo otvoreno ovih dana. Ova tema je izvučena iz fioke nakon izjave srpskog premijera Ivice Dačića za sarajevske medije da je za osnivanje takvog takmičenja. Nekadašnja SFRJ fudbalska liga u svoje vrijeme bila jedna od najjačih u Europi, a o mogućnosti da se po sličnom modelu formira takmičenje gdje će se opet za titulu boriti Zvezda, Partizan, Dinamo, Hajduk, Sarajevo, razmišlja se već posljednjih 10 godina. Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, iz kog je svoje vrijeme i potekla ova ideja, rekao je da uprkos dobroj volji danas nema mogućnosti da ona zaživi.
stvari tako stoje da ukoliko se utakmica Hrvatska Srbija organizuje, planira i radi se na njoj po tri mjeseca, svi državni organi jasno govori koliko još uvijek daleko od toga da organizujemo utakmice između pojedinih ekipa sa ovog prostora. Nažalost, to je tako. Mislimo da na tome treba raditi, ali da ovog trenutka nije vreme za to. Kad se klubovi privatizuju, onda će se moći organizovati ta liga. Sigurno novi vlasnik neće dozvoliti huliganima i mangupima da uništavaju stolice i da prave karangu po stadionima.
Predsjednik Fudbalskog saveza Tomislav Karadžić da je bezbednost učesnika i publike glavna prepreka za regionalnu fudbalsku ligu procenila i UEFA, koja je pre tri godine formirala komisiju za razmatranje ove ideje, ali su ostali pitanja šta bi u slučaju pokretanja tog takmičenja onda bilo sa domaćim ligama. Dragoslav Šekularac, legenda Crvene zvezde jugoslovenskog fudbala, kaže da bi najveći dobitak u regionalnom takmičenju bio kvalitet, ali da su i dalje nasilni navijači glavni problem.
Ali tu bi mogla država da reaguje kao što su došli zakoni u Engleskoj, verovatno da bi se i ti navijači umirili. Ja bi sigurno više volio, na primjer, kad bi bio igrač da igram u takvim gradovima kao što je Sarajevo, Zagreb, Mostar, razumeš? Pa sigurno bi bile veće posete, da klubovi imali veću lovu, bili bi igrači više plaćeni, kako da ti kažem. Da možda se gleda sad u Srbiji Zvezda, Partizan i koja je jaka utakmica, ajde. Ima Dinamo dobar tim za ove sada uslove, ima Bosna, ima dobre, vidite da Bosna se kvalifikovala za, ja mislim, da još uvijek postoji bolji kvalitet u tim većim klubovima tih republika nego beogradski Pašaluk.
Fudbalska legenda Dragoslav Šekularac. Svojevremeno je u Sofiji održan sastanak klubova sa balkanskih prostora na kojem je glavna tema bila regionalna liga, ali je sve ostalo samo na inicijativi. Splitski Hajduk radije bi igrao sa klubovima iz Bugarske, Slovenije i Mađarske. U zagrebačkom Dinamu ne zatvaraju vrata o toj ideji, dok su u Zvezdi protiv, u Partizanu apsolutno za. Tomislav Židak, sportski novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ideja o regionalnoj ligi apsolutno nerealna.
To su utakmice visokog rizika koje u ovom času čak i nemaju smisla. Ako pogledate kakva atmosfera i u Zagrebu i u Beogradu, mislim da su to festivali mržnje, a ne sporta. Troškovi organizacije takve utakmice bi bili veći od zarade. Mislim da čak nema niti ekonomsku pozadinu takva liga. Osim toga, niti jednoj državi, to znači da bi bile uključene i Srbija, i Hrvatska, i Bosna i Hercegovina, nije u interesu takva liga, jer onda oni gube svoje određene mjesta u evropskim kupovima koje su im trenutno zagarantirana kao samostalnim državama.
Tomislav Židak, inače Ivica Dačić nije predložio ništa novo, pošto su ideju o osnivanju Lige klubova iz bivše SFRJ podržali pre tri godine tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić i hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle pozvao na razgovor američkog ambasadora u Berlinu. To je u istoriji vrlo dobrih odnosa prvi put da je jedan američki ambasador pozvan u ministarstvo spoljnih poslova. Još je neobičnija tema. Sumnja se da su američke tajne službe prisluškivale mobilni telefon kancelarke Angele Merkel. Sabina Čabaravdić.
Predsjednik Barack Obama se kune da to nije tačno, a njemačka kontraobavještajna služba zaključuje da bi Merkelicin mobilni ipak mogao biti prisluškivan. Onima koji prate politiku, dvije su stvari dokaz da nešto ipak bilo jeste. Prvo, portparol Bijele kuće, Jay Kearney, nije na pitanje novinara odgovarao kako inače zna. Ovoga puta čitao je unaprijed pripremljeni tekst, potpuno suprotna nastupu portparola Bundesrata, Štefina Zajberta, kojeg se još nije čulo da govori tako oštrim tonom. Savezna je kancelarka razgovarala s Obamom i jasno mu stavila do znanja da ovakvu praksu, ako se pokaže tačnom, bez ostatka osuđuje i smatra potpuno neprihvatljivom, kaže Zajbert. Kancelarka Merkel ne pokazuje da ju je razgovor s Obamom imalo umirio. Naprotiv, njena reakcija u svemu je protest, s pravom, jer kancelarka zapravo nije dobila uvjeravanje da njen telefon nije bio prisluškivan.
President assured the chancellor that the United States is not monitoring and will not monitor the communications of the chancellor.
Poslušali se detaljno izjava Bijele kuće, Kearney govori samo o tome da se telefon ne prisluškuje i da neće biti prisluškivan. Dakle, present i futur, o prošlosti ni riječi. Bude li se zaista utvrdilo da je sumnja činjenica, bit će to za američkog predsjednika Baracka Obamu jedna od najsramnijih situacija u koju se doveo. Nije prošlo niti tri dana od kad je razgovarao s francuskim kolegom, kad je s François Hollandeom morao razgovarati o tome da su Amerikanci prisluškivali više od 70 miliona telefonskih priključaka u Francuskoj, a već u srijedu zakucao mu je Berlin na vrata.
Leonarda Di Brani, 15-godišnja romska devojčica čija deportacija iz Francuske na Kosovo izazvala masovne proteste učenika u Parizu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da ozbiljno razmatra ponudu francuskog predsjednika François Hollande da se vrati u Francusku. Ona je tokom školske ekskurzije u Francuskoj privedena i potom s roditeljima, braćom i sestrama vraćena na Kosovo, dakle potiče otac. Slušamo prilog Fatmira Alijua koji je priredila Amra Zajneli.
Sam predsjednik Francuske François Hollande uključio se u ovo pitanje i ponudio Leonardi da se vrati u Francusku i nastavi školovanje, ali pod jednim uslovom, da joj porodica ostane na Kosovu. Leonarda je slobodna da kaže sama šta želi. Otac i majka joj neće reći šta da uradi. Mi nismo protiv predsjednika ili protiv Francuske, ali ostaviti ćerku da ode sama za Francusku je kao eksplozija bombe u srcu. Ja i moj suprug ne slažemo se s tim da se naša ćerka odvoji od nas, kazala je Leonardina majka. Ti trebaš sama da kažeš, zato što nije rješenje da samo govoriš da ne znaš. Niko ne zna šta ti je u glavi, a svi će misliti da ti majka i otac ne daju tu slobodu. Da li je to tako? Upitla ju je majka. Nije njihova krivica, odgovara Leonarda i dodaje da je na početku odbila ponudu francuskog predsjednika bez ikakvog pritiska. Nije da mi oni kažu da ne trebam da ih ostavim, ali ne znam, razmišljam o svojoj budućnosti i o ostalim stvarima. Želim da završim školu zato što ovdje već 15 dana od kako smo se vratili ne idem u školu i čudno mi je ovdje da idem u školu, kazala je Leonarda. Ona je dodala i da se također sastala sa jednom zvaničnicom francuske ambasade u Prištini i da ju je pitala kako bi živjela u slučaju da odluči da se vrati u Francusku. Za 2-3 dana dobit ću odgovore, kazala je Leonarda, sve zavisi od sastanka sa zvaničnicom ambasade čiji poziv očekuje. Često razmišljam da ću otići tamo, da ću završiti studije i diplomirati. Razmišljala sam o tome. U mislima sebi kažem da trebam da idem, ali s druge strane kažem da trebam i da ostanem sa porodicom. I zato ne znam kako da odlučim. Ali, ukoliko budem imala nekog ko će se brinuti o meni, reći ću da prihvatam, kaže Leonarda. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, koja okuplja više od 90 nezavisnih kulturnih organizacija i pojedinaca, dobila je obaveštenje od Ministarstva kulture i informisanja o raskidu protokola o saradnji potpisanog 2011. Protokol je predviđao saradnju između Ministarstva i civilnog društva u raznim oblastima, poput njihovog uključivanja u donošenje odluka oko nacionalne strategije za kulturu, odluke o prostorima za koje ne postoji tržišni interes, podrške za organizovanje kulturnih programa u manjim mestima.
Sam protokol uopšte se nije bazirao na bilo kakvim financijama i stoga je, čini mi se, još neverovatnije da se on i prekine.
Rekla nam je Darka Radosavljević-Vasiljević iz Nezavisne umetničke asocijacije Remont, jedna od organizacija osnivača asocijacije. Dopis ih je sve neprijatno iznenadio, ali izbunio.
Iznenadilo se s toga što je taj protokol zapravo bio sam kanal komunikacije, jedna, da kažemo, podrška saradnji koju smo mi inicirali u želji da sarađujemo sa Ministarstvom kulture i da pomognemo svim našim kapacitetima, a Nezavisna kulturna scena, koja zaista okuplja jako veliki broj stručnih ljudi koji dobro poznaju i kulturnu politiku i procese u kulturi u međunarodnoj zajednici. Znači, mi smo se ponudili pre svega za saradnju i na neki način se tada dogovorili sa Ministarstvom da će oni, koliko im to bude u mogućnosti, pokušati da reši neke naše probleme.
Darka Zorić, upravni odbor asocijacije uputio je javno pismo ministru Ivanu Tasovcu i državnom sekretaru Dejanu Risiću, koji u ime ministarstva i potpisao dopis o ukidanju saradnje. Šta je bio povod da se ministarstvo odluči na takav potez, nije im jasno, kaže Dejan Ubović iz Kulturnog fronta.
Da budem iskren, ja ne bih baš mogao da kažem da sam razumeo zašto je prekinuto. Mislim, iz ovog dopisa Ministarstva kulture razlozi su vrlo onako, da kažem, široko postavljeni i generalno i rečnik je takav da u principu ne možete da dokučite da li postoji konkretan razlog. Ono što je navedeno kao konkretno je kao da je to zarad opredeljenosti ka transparentnoj izgradnji institucija kulture. Mislim, a ceo protokol potpisan sa tadašnjim ministrom Bradićem i koji je bio na snazi od 3 godine, upravo imao za cilj da se institucije izgrađuju na pravi način, transparentno, uključivanje civilnog društva i tako dalje. Tako da pravi razlog se iz ovog pisma ne vidi.
Kaže Dejan Ubović, u dopisu koju je asocijacija dobila od ministarstva, koji su objavili na svom web sajtu, između ostalog se navodi da je Ministarstvo kulture i informisanja svesno da se time odriče neposredne saradnje sa jednim užim brojem predstavnika civilnog sektora. Naši sagovornici, Dejan Ubović i Darko Radosavljević-Vasijević, podsjećaju da asocijacija okuplja ogroman broj organizacija.
U ovom kao papiru raskidanju protokola se govori da je to uzak krug organizacija. Ja stvarno mislim da nezavisna asocijacija okuplja veliku većinu organizacija aktivnih u kulturi. Vrlo je bio široko postavljen protokol i mislim pozitivan i prema ministarstvu i prema civilnom društvu. Ali opet se nadam da će doći do nekog dijaloga.
Očekujemo da ćemo imati priliku da uživo porazgovaramo i sa ministrom i sa gospodinom Ristićem, da pokušamo da im objasnimo, ukoliko nisu u stanju da percipiraju, koji je značaj nezavisne kulturne scene i produkcije.
Darko Radosavljević i Dejan Ubović sa državnim sekretarom Dejanom Ristićem, koji je potpisao dopis o ukidanju saradnje, smo pokušali da stupimo u kontakt, ali do početka emisije nije odgovoreno na našu molbu za izjavu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svečanim otvaranjem u centru Sava večeras u Beogradu počinje 29. izdanje Beogradskog jazz festivala, na kome će biti predstavljeni najznačajniji izvođači iz Evrope, Sjedinjenih Država i Srbije. Tokom 5 dana festivala, koji se održava pod sloganom Sva lica džeza, publiku očekuje više od 15 koncerata umetnika i umetnica, među kojima se izdvaja i večerašnji nastup Cassandre Wilson, koju upravo slušamo. Wilsonovo inače dobiti sa 2 Grammy i brojnih titula za pevačicu godine dolazi sa specijalnim programom, velikim hitom Evropski koncert jeseni, kaže Milica Ševrolić iz Doma omladine koji organizuje festival.
Projekat je inspirisan misijom Harriet Tubman, legendarne afroameričke aktivistkinje iz vremena građanskog rata, i upravo Cassandra Wilson i muzičari okupljeni oko benda Harriet Tubman oživljavaju tu borbu prava afroamerikanaca u današnjem društvenom kontekstu. Imaćemo priliku da posle njegovog prethodnog gostovanja, koje je bilo davni 1977. godine, ponovo u Beogradu na Beogradskom jazz festivalu čujemo legendarnog saksofonistu Lee Konica, rodonačelnika cool jazza i jednog od poslednjih aktivnih heroja zlatne dekade džeza 50-ih godina prošlog veka, ali s druge strane dosta prostora za savremene tendencije evropskog džeza.
Kaže Milica Ševrlić, pored velikih svetskih imena, publici u Beogradu će se predstaviti izvođači iz Srbije, među kojima su džez pevačica Ana Sofrenović, niški band Ejoti, beogradski džez blues sastav Fish and Oil, čiji frontman Bratislav Radovanović kaže za naš program da se džezom u Srbiji bave uglavnom entuzijastični individualci.
Nema puno toga, ima puno individualno dobrih instrumentalista, međutim kad je u pitanju autorski rad, slabo se ko bavi time. Eto, i dvojio bi grupu Ejot iz Niša, koja opet nije jazz grupa, ali eto, malo su napravili su iskorak određeni u odnosu na sve to što se dešava na lokalnoj sceni. Šta je tu uzrok tome? Pa ne znam, možda siromaštvo u kome živimo desetinama godina, ipak za ozbiljen autorski rad je potrebna potpuna posvećenost i odricanje od mnogih stvari, možda, eto, možda malo hrabrosti, ne znam kako bih to nazvao.
Jazz festival traje do 28. oktobra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju smo emisije, još jednom najvažnije vesti. Srbija bi pregovore s Evropskom unijom trebalo da otpoče u decembru, poručuje Jelko Kacin pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta. Parlamentarni izbori na Kosovu bez reformi izbornog sistema, greška koja bi dovela u pitanje odnose Kosova i Evropske unije, kaže američka ambasadorka na Kosovu. Usaglašeni detalji sahrane Jovanke Broz, dolazak najavile delegacije Slovenije, Hrvatske, BiH i Crne Gore. Lideri Evropske unije sastaju se u Briselu u senci sumnje da su američke službe prisluškivale Angelu Merkel. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Ešić. Prijetan dan.